Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News. Cirkev je vždy pripravená na všetko z lásky, povedal dnes pápež pri stretnutí s apoštolskými nunciami. Najlepší spôsob, ako slúžiť Svätej stolici, je snažiť sa o svetosť, každý podľa svojho životného stavu a zvereného poslania, povedal pápež v homílii počas jubilea Svätej stolice. Prinášame rozhovor s nunciom na Ukrajine, ktorého v uplynulých dňoch prijal pápež. V utorok 10. júna vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Buďte mužmi schopnými budovať vzťahy tam, kde je to najťažšie. Cíťte sa ako misionári, ktorých pápež poslal, aby boli nástrojmi spoločenstva, jednoty, v službe dôstojnosti ľudskej osoby. Povedal dnes pápež Leo XIV. Apoštolským nunciom, ktorí majú v Ríme svoje stretnutie po 3 rokoch. Pravidelné stretnutie nunciov z celého sveta má tentoraz jubilejný charakter a v pondelok sa pápežskí zástupcovia zúčastnili na jubileu Svätej stolice. Svätý Otec im veľmi poďakoval a ocenil ich prácu, ktorá je podľa neho nenahraditeľná, napríklad aj pri výbere kandidátov na biskupov. Pápež vyzdvihol špecifika diplomatického zboru Svätej stolice.
Grazie. Voi siete già con le vostre persone.
Ste obrazom katolíckej cirkvi, pretože v žiadnej krajine sveta neexistuje taký univerzálny diplomatický zbor, ako je ten náš. Avšak zároveň si myslím, že môžeme povedať aj to, že žiadna krajina na svete nemá diplomatický zbor tak jednotný, ako ste jednotní vy, pretože vaše, naše spoločenstvo nie je len funkčné, ba ani ideálne, ale sme zjednotení v Kristovi a v cirkvi. Diplomácia Svätej stolice predstavuje vo svojom personálnom obsadení vzor, iste nie dokonalý, ale veľmi významný, vzor posolstva, ktoré ponúka, teda posolstva ľudského bratstva a pokoja medzi všetkými národmi. Svätý Otec zdôraznil fakt, že nunciovia mu každý deň pomáhajú vykonávať jeho službu. Pripomenul slová pápeža svätého Pavla VI, že prostredníctvom svojich reprezentantov, ktorí sídlia v jednotlivých krajinách sveta, sa pápež stáva účastným na živote svojich synov a dcér a dozvedá sa o ich potrebách a aspiráciách. Petrov nástupca v príhovore použil biblický príbeh, ktorý vyjadruje poslanie nunciov. Ide o stať so skutkou apoštolov, o uzdravení chromého svätým Petrom. Prinášame vybrané časti pápežovho príhovoru. Žiadosť, ktorú Peter adresuje tomuto mužovi, nás núti zamyslieť sa. Pozri sa na nás. Pozerať sa jeden druhému do očí znamená budovať vzťah. Petrova služba spočíva v budovaní vzťahov, mostov. A zástupca pápeža je predovšetkým v službe tohto pozvania, tohto hľadenia do očí. Buďte vždy Petrovým pohľadom. Buďte mužmi schopnými budovať vzťahy tam, kde je to najťažšie. Ale pritom si zachovajte tú istú pokoru a ten istý realizmus ako Peter, ktorý dobre vie, že nemá riešenie na všetko. Nemám ani zlato, ani striebro, hovorí. Ale vie tiež, že má to, čo sa počíta, teda Krista, najhlbší zmysel každej existencie. V mene Ježiša Krista, Nazareckého, vstaň a choď. Dať Krista znamená dať lásku, vydať svedectvo o tej milosrdnej láske, ktorá je pripravená na všetko. Spolieham sa na vás, aby v krajinách, kde žijete, každý vedel, že cirkev je vždy pripravená na všetko z lásky, že je vždy na strane posledných, chudobných a že bude vždy brániť svetosveté právo veriť v Boha. Veriť, že tento život nie je vydaný na milosť a nemilosť mocnostiam tohto sveta, ale prechádzaním tajomný zmysel. Len láska je hodná viery, tvárou v tvár bolesti nevinných, ukrižovaných dneška, ktorých mnohí z vás osobne poznajú, pretože slúžia národom, ktoré sú obeťami vojen, násilia, nespravodlivosti, alebo aj toho falošného blahobytu, ktorý klame a sklamáva.
Cari fratelli,
drahí bratia, nech vás vždy uteší skutočnosť, že vaša služba je sub umbra Petri, ako nájdete vyrité na prstení, ktorý dostanete ako môj dar. Vždy sa cítite viazaný na Petra, strážený Petrom, poslaný Petrom. Len v poslušnosti a efektívnom spoločenstve s pápežom môže byť vaša služba účinná pre budovanie cirkvi v spoločenstve s miestnymi biskupmi. Vždy majte žehnajúci pohľad, pretože Petrova služba spočíva v požehnávaní. To znamená, aby ste vždy dokázali vidieť dobro, aj to skryté dobro, dobro, ktoré je v menšine. Cíťte sa ako misionári, ktorých pápež poslal, aby boli nástrojmi spoločenstva, jednoty, v službe dôstojnosti ľudskej osoby, všade podporujúc úprimné a konštruktívne vzťahy s autoritami, s ktorými budete povolaní spolupracovať. Nech je vaša kompetencia vždy osvietená pevným rozhodnutím sa pre svetosť. Sú nám príkladom svätci, ktorí boli v diplomatických službách Svätej stolice, ako napríklad svätý Ján 23. a svätý Pavol 6. Svätá brána, ktorou sme včera dopoludnia všetci spoločne prešli, nech nás povzbudí, aby sme boli odvážnymi svedkami Krista, ktorý je vždy našou nádejou. Toľko z príhovoru Svätého Otca apoštolským nunciom. Vatikán, Ukrajina. V rozhovore pre Vatikán News nuncius v Kieve, monsignor Visvaldas Kulbokas, komentuje svoju prvú audienciu u Leva 14., ktorá sa konala v uplynulý piatok. Prišiel som do Ríma v tomto jubilejnom roku nádeje na pravidelné stretnutie apoštolských nunciov, ktoré sa koná každé 3 roky. Je to stretnutie venované téme, ktorá je veľmi dôležitá aj pre každého z nás na Ukrajine. Nádeji. Pretože akú nádej môžeme mať z ľudského hľadiska? Veľmi malú. Avšak v Bohu máme všetku možnú nádej, ba aj radosť, pretože ani vojna nesmie a nemôže zabiť to, čo je kresťanské. Toto je moje prvé stretnutie s pápežom Levom a som mu za to vďačný. Stretnutie bolo pomerne dlhé, venované najmä otázkam, ktoré sa nás ako cirkvi týkajú v čase vojny. Bolo pre mňa dôležité cítiť pápežovo srdce, ako aj z mojej strany podeliť sa o skúsenosti, predovšetkým tie duchovné, v tomto čase vojny. To je totiž naše poslanie. My ako cirkev, ako Svätá stolica, čo môžeme urobiť v čase vojny? Bolo to stretnutie veľmi utešujúce, cirkevné a plné modlitby. Toto by som chcel zdôrazniť, pretože modlitba je našou hlavnou zbraňou. Takto ju definujem ja a aj Svätý Otec ju definuje ako najmocnejšiu zbraň zo všetkých. Takto hovorí Pán, takto hovorí Panna Mária. Máme v rukách tú najmocnejšiu, najlepšiu, najpozitívnejšiu zbraň pre mier. Záverom stretnutia je, že sme cirkev a preto aj v najhorších vojnových situáciách sme svedkami toho, aký je Boh, čo napriek ľudským slabostiam a hriechom môže urobiť. To je nádej, nádej pre duchovných pastierov i pre veriacich. Preto zostávam veľmi vďačný Svätému Otcovi za toto zdieľanie a za túto chvíľu modlitby, o ktorú sa so mnou podelil. Keď sa vrátim na Ukrajinu, chcem sa o to podeliť so všetkými. Aká je celková situácia na Ukrajine? Samozrejme, pokiaľ ide o útoky, existujú určité rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Napríklad v Chersone bola dnes 6. júna zničená budova regionálnej správy. Tam sa to deje už 4 roky. Tam možno nie je ani 10 minút ticha, pretože bombardovanie je veľmi časté. Sú aj iné miesta, ako Odesa, Záporožie, Charkov, ktoré trpia týmito neustálymi poplachmi, ale s určitými prestávkami. A potom je tu zvyšok krajiny, kde poplachy nie sú nepretržité. Ale ak si zoberieme aj hlavné mesto Kyjev, je ťažké nájsť jednu alebo dve noci v mesiaci, keď nedochádza aspoň k útokom dronov. K tomu sa pridávajú ďalšie ťažkosti, pretože počas útokov prestávajú fungovať supermarkety, banky, vládne úrady, školy a dokonca aj ministerské zasadnutia. V celej krajine už fungujú podzemné školy a ďalších 140 podzemných škôl je vo výstavbe. Deti z celých regiónov, napríklad zo Sumy, sa stretávajú len vtedy, keď pre ne skupiny, ako napríklad Združenie Anieli radosti, organizujú oslavy. Chcel by som tiež zdôrazniť veľmi dôležitý aspekt. Na fronte vojaci, ktorí majú zomrieť, žiadajú len o jedno – o odpustenie hriechov. Tam nepomôže ani lekár, ani chirurg, tam môže pomôcť len vojenský kaplán alebo ten, kto je poverený modliť sa za nich. Rovnako je to aj so zranenými alebo ľuďmi, ktorí utrpeli traumu. Odborníci, dokonca aj samotní psychológovia, mi často hovoria, že cirkev má veľký potenciál, pretože kňazi, aj reholníci a reholníčky, ktorí majú nazbierané neustále skúsenosti z práce s ľuďmi, a to aj v ťažkých situáciách, sú zo strany zranených prijímaní oveľa pozitívnejšie, a to dokonca aj zo strany ťažko zranených. Ide teda o prácu, ktorú je cirkev schopná vykonávať aj na psychologickej úrovni. Spájajú sa tu dva aspekty, ľudsko-psychologický a duchovný, čo znamená prinášať Ježišovu radosť. Na Turíce nám Ježiš hovorí, zanechávam vám pokoj, svoj pokoj vám dávam. Dávam vám moju radosť, plnosť mojej radosti a nech sa vám ju nikto neodváži vziať. Toto je teda naše poslanie. Napriek takému ťažkému ničeniu, napriek každodennému zabíjaniu, nám Ježiš hovorí. Diabol nesmie mať nad vami moc, nesmie vás presvedčiť, že ste bezmocní, lebo vaša radosť je v nebi, v náručí všemohúceho Boha. Preto aj keď je náš pozemský život ohrozený, sužovaný a likvidovaný, nikto nám nevezme večný život, život Boha Otca. To je tá najväčšia nádej, ktorú máme. Ako by sme mali zladiť, mať súcit tvárou v tvár veľmi krutej realite a zároveň zachovať si vnútornú radosť? Sú to dva aspekty. Jeden je veľmi tragický, pretože ak v 21. storočí medzinárodné spoločenstvo nie je schopné brániť ani medzinárodné humanitárne právo, ani medzinárodné právo, je to jedna veľká dráma. Táto úvaha nás tlačí, mňa tlačí, k ďalšiemu záveru, že jedinou nádejou, ktorú máme, je nádej v Pána. Nie v Pána v teoretickej rovine, ale v Pána, ktorý inšpiruje k činom, oddanosti, obetavosti, vytrvalosti a odvahe. Keď hovorím o nádeji a radosti, ide aj o nádej a radosť, ktorú vojenskí kapláni prinášajú na front. Modlia sa, zasvecujú vojakov nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, rozdávajú ružence. Pre mňa ako nuncia je veľkou útechou hovoriť so všetkými týmito ľuďmi, aj s veliteľmi vojenských jednotiek, a vidieť, koľko srdca je medzi vojakmi. Keď sa s nimi rozprávam, vidím nielen ľudskosť, ale napriek tomu, že si uvedomujú veľké straty, vidím v nich túžbu rásť v ľudskosti. Hovoria, keď nemáme dosť peňazí na zaplatenie rekonvalescencie našich spoločníkov, dávame do toho vlastné peniaze z našich platov. To je pre mňa svedectvo toho, aká by mala byť ľudskosť. Pomáhať si navzájom. Nemyslím si, že sme dosiahli takú úroveň, aby sme mohli povedať Bohu Otcovi, sme dokonalí, sme dobrí, ale prosíme Ho, žiadame Ho ako nedokonalé deti. Povedal by som, že to je aj úloha cirkvi, aj moja úloha, povzbudzovať všetko to, čo je pozitívne, aj napriek vojne. Toľko z rozhovoru s apoštolským nunciom na Ukrajine. Vatikán. Vráťme sa ešte k včerajším myšlienkam svätého Otca z jeho homílie počas svätej omše v deň jubilea svätej stolice, ktorý bol dňom liturgickej spomienky Panny Márie, Matky cirkvi. Z pápežovej homílie vyberáme. Márino materstvo prostredníctvom tajomstva kríža urobilo nepredstaviteľný skok. Matka Ježiša sa stala novou Evou, pretože syn ju zahrnul do svojho vykupiteľského utrpenia, ktoré je prameňom nového a večného života pre každého človeka, ktorý prichádza na tento svet. Plodnosť cirkvi je totožná s plodnosťou Márie a uskutočňuje sa v živote jej členov v takej miere, v akej oni, v malom, prežívajú to, čo prežila matka, teda milujú tak, ako miloval Ježiš. Celá plodnosť cirkvi a svätej stolice závisí od Kristovho kríža. V skutočnosti je plodnosť Márie a cirkvi neoddeliteľne spätá s jej svetosťou, teda s jej pripodobnením sa Kristovi. Svätá stolica je svätá tak, ako cirkev, vo svojom pôvodnom jadre, v samotnom vlákne, z ktorého je utkaná. Najlepší spôsob, ako slúžiť svätej stolici, je snažiť sa o svetosť, každý podľa svojho životného stavu a zvereného poslania. Napríklad kňaz, ktorý osobne nesie ťažký kríž pre svoje poslanie a predsa každý deň chodí do úradu a usiluje sa konať svoju prácu s láskou a vierou, tento kňaz sa podieľa na plodnosti cirkvi a prispieva k nej. A takisto otec alebo matka rodiny, ktorí doma prežívajú náročnú situáciu, dieťa, ktoré spôsobuje starosti, alebo chorý rodič, a napriek tomu si svedomito plnia svoje povinnosti, ten muž a tá žena sú plodní plodnosťou Márie a cirkvi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.